Tehran, Stambolin dhe Izmirin, qytetin e tretë më të madh në Turqi. Humbja për partinë në bazë islamike të Erdoganit në Ankara ka qenë një shenjë rëndësishme për presidentin. Humbja e Stambolit, vend në të cilin ka nisur karrierën e tij politike dhe ku ka shërbyer si kryetar në vitet 1990, mund të nënkuptojë një problem edhe më të madh për mbështetjen që gëzon ai. Nëse lira turke pati një rritje të lehtë para zgjedhjeve, vlera e saj ka rënë sërish të hënën dhe ka qenë 1.2% në krahasim me vlerën e dollarit amerikan prej 5.62. Agjencia Shtetërore e Lajmeve Anadolu ka thënë se partia Erdoganit do të apelojë rezultatin në disa distrikte të Ankaras. Në një fjalim para mbështetësve të tij, Erdogan ka pranuar humbjen në Stambol, ndonse ka thënë se shumica e lagjeve në këtë qytet do të udhëhiqen nga partia e tij. Edhe nëse njerëzit ta nuk na kanë dhënë udhëhecin, ata i kanë dhënë distriktet. Partia son është prehur ai. Erdogan është zotuar se Turqia tani do të fokusohet në ekonomi, teksa zgjedhjet kombëtare në këtë vend do të mbahen më 2023. Ne kemi një kohë të gjatë përpara për të kryer reforma ekonomike pa kompromis në rregullat e tregut të lirë, u ka thënë ai gazetarëve. Erdogan është lideri më i mirë njohur i Turqisë, prej themeluesit të Republikës Turke, Mustafa Kemal Atatürk, dhe ka pasur mbështetje për shkak të rritjes ekonomike dhe ka gëzuar për krajen e kryesisht muslimanëve konservativ turq. Ai ka qenë njeriu më i famshëm gjatë fushatave, ndonse ka ndryshuar politika gjatë një periudhe të shkurtër, duke u kthyer nga një politikan modern në një politikan me ambicie për ndryshim të kushtetutës dhe transformim të presidencës ekzekutive, hap që ka alarmuar aliatët e tij perëndimor që kanë përmendur frikën për rritje të autoritarizmit në Turqi. Prandaj, teksa Turqia po kalon në krizë ekonomike si pasojë e rënjes së vlerës së lirës dhe inflacionit në rritje, bashkë me numrin e papunësisë, votuesit duket se kanë qenë të gatshëm për të ndëshkuar presidentin. Këto zgjedhje janë historike, sikurse ato të vitit 1994, ka thënë gazetari rus Senchakir përmes një postimi në Twitter, duke i referuar vitit kur Erdogan ishte zgjedhur kryetar i Stambollit. Kjo tregon se një faqe që është hapur 25 vjet më parë, tani është duke u mbyllur, ka shtuar ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministra e Serbisë Ana Brnabić tha se nuk pret ndonjë gjë të mirë nga fakti se gjykatat e Kosovës kanë marrë përsipër rastet e krimeve të luftës, me të cilat deri më tash është marrë misioni evropian për sundimin e ligjit të ULEX. Nuk pres ndonjë gjë të mirë derisa Prishtina ka udhëheqës politik që u amohojnë serbëve të drejtat e njeriut, tha Brnabić, transmeton agjencia serbe lajmeve Beta. Në kuadër të sistemit të drejtësisë në Kosovë është themeluar një departament i veçantë i cili do të trajtojë rastet e krimeve të luftës. Zyrtar nga Prokuroria Speciale Kosovës kanë konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se në këtë departament tashmë janë duke punuar tre prokuror. Prokuroria Speciale Kosovës i ka marrë kompetencat ekskluzive në qershor të vitit 2018 për të hetuar dhe ndjekur krimet e luftës dhe shkeljet e tjera të së drejtës humanitare ndërkombëtare. Volodymyr Zelensky, komedian pa përvoj politike, fitoi më së shumti vota në rrethin e parë të zgjedhjeve presidenciale në Ukrainë, që mbajt të dielën. Me 84% të votave të numëruara, Zelensky fitoi 30.4% të tyre, bëri të ditur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Sipas rezultateve të tij, doli i dyti presidenti aktual i Ukrainës, Petro Poroshenko, me 16%, ndërsa e treta ish kryeministra e këtij vendi Julia Timoshenko me 13.3%. Dy të parët pritet të shkojnë në balotazh muajin e ardhshëm. Vëzhguesit ndërkombëtar thanë të hënën se zgjedhjet ishin të administruara mirë dhe konkurruese. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Tetiana Sliba, që u ktha se votimi dhe numrimi i votave u zhvilluan pa shkelje sistematike. Ish nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden i mohoi akuzat për shkelje të pahishme, të cilat dolën në panë kohën kur ai pritet të shpall kandidaturën për zgjedhjet presidenciale të 2020-s. Lucy Flores, ish antare e Asamblesë Nevadës, tha se Biden e ka puthur atë në pjesën e prapme të kokës në një ngjarje politike. Nuk isha përjetuar kur diçka më të papërshtatshme, tha ajo. Biden tha se ai ka shprehur dashuri për njerëzit gjatë viteve në karrierë. Biden ka shërbyer si nën presidenti pas gjatë dy mandateve të administratës së Barack Obamas dhe për gati 4 dekada si senator, kur as edhe një herë të vetme nuk kam besuar se kam vepruar në mënyrë të papërshtatshme. Nëse sugjerohet se kam bërë një gjë të tillë, do të dëgjoj me respekt, tha Biden. Ai shihet si kandidat i mundshëm për zgjedhjet presidenciale të vitit të ardhshëm, edhe pse nuk e ka shpallur kandidaturën e tij. I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Afganistanin, Zalmai Khalilzad, arriti në Kabul përpara rrethit të ri të bisedimeve me talibanët që synojnë të japin fund luftës gati 18 vjeçare në këtë vend. Feredion Kuzon, zëdhënës i administratës presidenciale të Afganistanit, tha për Radion Evropa e Lirë se shpreson se vizita e Khalilzadit do të shtrojë rrugën për fillimin e bisedimeve direkte midis qeverisë dhe talibanëve. Khalilzad ka mbajtur disa raunde bisedimesh me grupin militant në Katar, por qeveria në Afganistan është lënë jashtë rrezës së negociatave pasi talibanët e cilësojnë atë si kukull të SBA-s dhe refuzojnë të takohen me të. Talibanët thonë se do të nisin negociatat me qeverinë afgane pasi të arrihet pajtim për datat e tërheqjes së trupave amerikane nga Afganistani. Trupat amerikane kanë pushtuar Afganistanin në vitin 2001, disa javë pas ulmeve terroriste të 11 shtatorit në SBA. Mbi 25.000 shtëpi në Iran janë shkatruar nga përmbytjet të cilat janë cilësuar si më të rëndat në dekadën e fundit. Shifra u bë e ditur nga Hadi Darfishi, zëvendës drejtori Fondacionit të Strehimit, një organizat bamirës që mbikëqyret nga udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei. Ai tha se 60.000 shtëpi të tjera janë dëmtuar rënd. Autoritetet më herët kanë njoftuar se së paku 45 njerëz kanë vdekur që nga data 19 mars si pasojë shirave të furishëm që kanë përfshirë pjesët veriore, qendrore dhe jugore të Iranit. Zyrtarët kanë thënë se do t'i kompensojnë qytetarët për dëmet materiale. Organizata Meteorologjike e Iranit u ka bërë thirrje qytetarëve të mos udhtojnë në zonat e përmbytura, duke paralajmëruar për më shumë rreshje shiu. Japonia ka thënë se emri i epokës së re do të jetë Raiva dhe do të fillojë kur perandori Akihito të largohet nga froni në fund të muajit, sekretari i kabinetit Yoshihide Suga ka thënë më një prill se emri i ri do të fillojë të përdorej më 1 maj kur djali i Akihitos Naruhito do të zëvendësojë babain e tij. Kryeministri japonez Shinzo Abe ka thënë gjatë një fjalimi para kombit se ky emër nuk kupton se kultura ka lindur tek njerëzit, kujdesen për njëri tjetrin. Japonia ende përdor kalendarët perandorik të stilit kinez, vendi vetëm në botë që bën një gjë të tillë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Krenari Cuboll, ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru të gjofshim.